Þegar haldið var upp á 40 ára afmæli blindra félagsins árið 1979, 19. ágúst, þá gerði Arthur Helgason snældu með ýmsu efni frá þessu afmælisaldi og þá tók hann viðtal við Rósu Guðmundsdóttur sem var þá varaformaður félagsins en Rósa var formaðurstjæð og einn stofnenda blindrafélagsins. Við skulum að skrýpa niður í þetta viðtal en þar minnist hún Rósa á stofnun blindrafélagsins og hana Málfríði Jónasdóttur hvaða þátt hún átti í stofnun félagsins.
Rósa Guðmundsdóttir var að formaður blindrafélagsins. Hvenær var blindrafélagi stofnað?
Það var stofnað laugardaginn 19. ágúst 1939 og fundurinn var haldinn að Ingólfsstræti 16 í húsi blindravinafélags Íslands. Stofnendur voru 13, þar segja 10 aðalfélagi eða blind fólk og 3 styrktarfélagar. Og það fjölgaði náttúrulega smátt og smátt í félaginu og fljótlega eftir þennan fyrsta fund. En fór nú kannski frekar hægt.
Vakti stofnun félagsins athygli á meðal almennings?
Ég get nú ekki sagt að það hafi vakti kannski stóra athygli en það var nú spáð heldur illa fyrir þessu fyrirtæki. Það þótti nú óþarfi að vera stofna nýtt félag eins og það var kallað. Það sem Blindravinafélag Íslands var til hafði starfað í 7 ár.
En nú verður því ekki neitað að Blindravinafélag Íslands hefur verið og er þörf stofnun sem styrktarfélag blindra. Hver voru í raun og veru tildrögin þá fyrir því að þið tókuðu ykkur til að stofnuðu Blindrafélagið?
Já, ég álita að Blindravinafélagið hafi verið brautryðjandinn á þessum sviði og þetta er eiginlega bara þróun í þessa átt. Að blindrafélagið er stofnað. Áður hafði engin kynning verið milli blinds fólks, engin kynni. Það hafði verið dreift landið og hver pukraði sínu hotni. En eftir að Blindravinafélag Íslands er stofnað þá, og skólinn er komin og vinnustofan, blindræðin, þá fer fólkið að kynnast, það fer að hugsa sín málefni. Það fara að berast áhrif frá Danmörku til dæmis og öðrum löndum og ég álita Málfríður Jónasdóttir frá Kolmúla hafði átt fyrstu orðin að stofnun blindrafélagsins. Hún sagði bara við okkur að því stofnun við ekki blindrafélag hér eins og annars staðar. Nú ég ætla að segja þið frá því að Særup, Hans Kai Særup sem var formaður blindrafélagsins í Danmörku. Ég hitti hann 1963 þegar ég fór á fund til Noregs og hann sagði bara við mig hreint og beint ekki hafið nú stofna blindra félag upp á þurru, eitthvað félag hefur á undan. Og já, ég sagði blindra vina félag Íslands hefði verið til áður og þá segir hann svona hlægjandi að já, þá hafa þeir hjá blindra vina félaginu orðið svolítið reyðir eða móðgæðir við ykkur að fara brölda í þessu, að fara búið stofna nýtt félag. Og þetta kom mér svolítið óvart að hann skildi nú vita þetta og þá sagði hann, ég náttúrulega veit ekki beint, en ég gerir mér það í hugalund, svona hefur það allstaðar verið. Blindra vinafélagin eða styrktarfélagin, ryðja brautina, síðan koma blindrafélagin á eftir og taka forustuna sem líka er eðlilegt, því að auðvitað ber blindafólkinu sjálfu að hafa forustu í sínum málefnum, þar sem enginn veit betur en það sjálft hvar skórin kreppir.